بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
Ini kasus yang juga mungkin terjadi, ya gitu, yang banyak terjadi itu apa? Oh ya, habis nazar ditinggal karena kurang good looking. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita Ustazuna Asy-Syaikh Muhammad Akhir Hadi hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tamam. Gimana saat kabarnya? Insyaallah ya.
Alhamdulillah baik.
Oh, insyaallah. Taib Ustaz, kita mau bahas yang ya, tapi ini bukan perbincangan sesuatu yang trending, melainkan ini perbincangan yang kayaknya nggak habis-habis untuk diperbincangkan, atau orang tuh selalu senang ketika dengar perbincangan yang modelnya begini gitu. Yaitu terkait dengan proses pernikahan. Salah satu langkah dari proses pernikahan. Salah satu langkah dari proses pernikahan yang dinamakan nazar. Ya, nazar tuh artinya aslinya apa? Melihat ya. Ini disyariatkan ya oleh Rasulullah. Nah, ini ya ana mau tahu dulu nih. Maksudnya gimana sih nazar itu dalam Islam itu? Kira-kira penjelasannya
kata bahadu kemul mar'ah ketika seseorang dari kalian ingin meminang seorang, jika kau bisa melihat sesuatu yang bisa yaduhu ila nikahiha, melihat sesuatu yang kira-kira mendorong kamu untuk menikahinya, kau ya kau maka hendaklah dilakukannya. Dan ada beberapa adab juga kan dalam kita nazar. Dan kata para ulama tuh, satu para ulama mereka bilang bahwa ketika seorang itu nazar, hendaknya dia sudah tahu bahwa dia itu bakal ada kemungkinan besar untuk diterima. Jadi nggak sembarang nazar, nggak sembarang apa, nggak sembarang nazar dong gitu ya. Ada perantaranya kan, saya pengen nazar dong, kirim fotonya dong. Jadi seperti itu juga. Mungkin memang ada tahapan-tahapannya. Dan nazar juga ada beberapa kriterianya kan. Misal ada beberapa bagian yang bisa boleh dilihat. Ada batasan-batasannya dalam nazar itu sendiri. Yang mana itu sekarang, zaman sekarang, seolah-olah di antara para pemuda kita atau di antara para kawan-kawan yang sudah ngaji sekalipun, seringkali melanggar batasan-batasan tersebut. Bahkan ada yang kita tahu juga kan, mungkin ada beberapa orang dapat julukan Abu Nazar, saking seringnya nazar gitu. Nazar sini, lihat akhwatnya kayaknya kurang deh, bilang ke perantaranya, nggak jadilah gitu, cari lagi yang lain, lihat lagi, enggak serta gil, pindah lagi. Itu sesuatu yang kurang bagus sebenarnya. Merusak muruahnya dia juga lah. Kalau nazar sembarangan atau nazar yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah.
Gitu. Kurang elok ya, kurang beradab lah kalau memang sampai nazar itu harus berkali-kali atau ya kelihatan, maksudnya emang kalau bisa kan ketika langkah sebelum nazarnya itu emang udah yakin dulu nih kira-kira diterima dan kira-kira kitanya mau ya.
Betul. Dan harus banyak informasi dulu sebelum nazar itu. Dan sering sekali ditemui Ustaz bahwa ikhwan itu bermudah-mudahan dalam nazar, dalam artian bermudah-mudahan dalam menolak setelah dia nazar akhwat tersebut gitu. Jadi ketika dia mungkin dapat, ataupun juga bisa dari faktor karena mungkin perantaranya itu melebih-lebihkan misalnya. Atau melebih-lebihkan akhwat, dia kata, akhwatnya cantik. Dan ikhwannya ini mungkin seorang yang merasa dirinya superior atau dia dirinya, wah dia pengen sesuai apa akhwat yang cantik misalkan. Ketika dia melihat akhwatnya atau biasa aja atau di bawah ekspektasinya dia, lalu akhirnya dia bermudah-mudahan untuk membatalkan rencana-rencana lamarannya tersebut gitu. Dan memang sebenarnya nazar pun kan termasuk dari yang disyariatkan kan sebelum kita melihat agamanya. Bahkan kata para ulama, kata Imam Ahmad, lihat cantiknya dulu, lihat wajahnya dulu atau yang lain dulu kalau saya suka. Lalu setelahnya kita melihat bahwa agamanya buruk misalkan, kalau kita melihat rupanya bagus, Tapi ternyata agama setelah itu kita bertanya dengan agamanya, agamanya kurang bagus. Jadi kita meninggalkan orang yang cantik dan agamanya buruk. Dan kita meninggalkan wanita cantik karena agamanya yang buruk. Mungkin aku juga sudah pernah mendengar tentang nasihat yang
lain. Yeah.
Jadi kita meninggalkan orang yang perempuan yang cantik, yang secara zohir, secara keinginan kita untuk menikahinya ada, atau kecantikannya. Namun agamanya yang kurang bagus, jadi kita meninggalkan wanita cantik untuk karena agamanya yang kurang bagus. Gitu. Makanya para ulama itu menyarankan ya lihat yang lain dulu, agama itu terakhir dilihat. Jadi jangan sampai kita misalkan lihat agamanya dulu, lihat agamanya bagus misalnya. Kita ketemu dengan akhwat yang masya Allah bagus. Yang agamanya bagus, hafalan Al-Qur'annya bagus. Namun ketika setelah kita mengetahui bahwa kualitas agamanya bagus, melihat orangnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita menolak wanita tersebut. Jadi kita menolak wanita dengan agama yang bagus karena wajahnya gitu kan, atau karena fisiknya atau karena rupanya. Jadi ulama menyarankan kita melihat yang kita suka dulu nih, melihat nasabnya dulu, lihat kecantikannya dulu. Kalau kita udah serak, baru kita tanya agamanya. Kalau agamanya bagus ya alhamdulillah, langsung kita segerakan untuk menikahinya. Dan jangan juga ditunda-tunda dalam pernikahan, karena sebagai ikhwan dengan banyak alasan, belum lulus kuliah lah, dengan alasan apa, hujan lah, alasan apa lah yang menunda dalam pernikahan.
Iya. Jadi maksudnya emang hikmah dari adanya syariat nador ini juga berarti kan bahwa apa ya, ketertarikan fisik itu jadi faktor besar juga dalam pernikahan gitu, dalam keberlangsungan pernikahan. Iya, bahkan Rasulullah emang kayak ya walaupun dengan kenaifan kita di zaman ini yang fisik bukan segalanya, iya, tapi maksudnya ketertarikan terhadap fisik itu jadi salah satu faktor yang lumayan faktor pendukung dalam keberlangsungan pernikahan gitu. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk orang coba lihat biar ada motivasi lebih dalam menikahi perempuan itu gitu kan, kurang lebih.
Padahal kata Rasulullah katanya kenapa para seorang sahabat kata beliau, kenapa enggak lihat dulu kata Rasulullah? Karena sebenarnya di mata wanita Ansar itu ada sesuatu kata beliau. Jadi beliau menasehati salah seorang sahabat di Madinah. Beliau kenapa enggak lihat dulu sebelum menikahinya? Karena kata Rasulullah di mata wanita Ansar itu ada sesuatu, saking indahnya mata wanita Ansar. Jadi untuk membuat seorang ini jatuh cinta gitu dengan wanita itu tersebut gitu. Makanya ini salah satu syariatkan nazar ini untuk saling membuat ketertarikan di antara, ya membuat kelanjutan juga lah di pernikahannya dia seterusnya.
Cuman
yang jadi masalah, ikhwan zaman sekarang itu, aku kurang paham ya, entah karena ikhwannya yang sedikit zaman sekarang, kan kita tahu nih, akhwatnya udah banyak banget, tentu mungkin bisa lihat di kajian-kajian, itu akhwat tuh banyak sekali. Bahkan kalau aku mungkin anda pernah beberapa kali lihat ada kajian-kajian pranikah segala macam, misalnya bikin acara kajian pranikah, isinya itu kayaknya kayak asrama perempuan kayak asrama akhwat, kayak saking banyaknya akhwat yang ada di kajian tersebut gitu, saking banyaknya zaman sekarang akhwat. Nah itu mungkin membuat ikhwan-ikhwan zaman sekarang tuh kayak gede kepala gitu kan. Ikhwan-ikhwan sekarang tuh jadi kayak ngerasa, akhwat tentu sekarang ini banyak. Jadi dia lebih ikhwan zaman sekarang, kebanyakan zaman sekarang itu, lebih pemilih mungkin ya ikhwan-ikhwan zaman sekarang. Itu sebagian. Mungkin ada juga ikhwan-ikhwan yang ngerasa, ya udah cocok, udah. Namun mungkin karena salah satu faktornya ya, karena akhwat yang begitu banyak, akhirnya ikhwannya bermudah-mudahan dengan proses ta'arufnya, dengan nazarnya, lihat nazar sini, kayak kurang cocok lah, cari yang lain lah gitu. Lihat akhwat ini, akhwatnya suruh buka cadar, lihatlah kayaknya kurang cocok, yang lain lah. Gitu. Jadi berapa banyak akhwat yang dia suruh buka cadar gitu.
Berat. Ya itu. Tapi ya itu juga ya, maksudnya tadi juga ya jangan sampai main-main, jangan sampai ngegampang-gampangin. Ini tetap ini perkara yang memang besar ya, karena menuju pernikahan. Jadi memang nggak bisa main-main dalam hal ini. Itu juga terus tadi yang prinsip Imam Ahmad yang juga banyak di sekarang digunakan ya, maksudnya dicamkan kepada orang-orang yang ya coba dahulukan fisiknya, dahulukan ketertarikan fisiknya, baru agamanya. Karena kalau misalnya nanti agamanya dulu, nanti ditolak karena fisiknya. Tapi kalau misalnya fisiknya dulu, kalau agamanya kurang bagus, kita nolak, kan nolaknya karena alasan agama. Yang mana itu lebih bisa diterima, gitu kan. Gitu. Dan emang ini berat, nah, karena apa? Ya ini kasus yang juga mungkin terjadi, ya gitu, yang banyak terjadi. Itu apa? Oh ya, habis nazar ditinggal karena kurang good looking.
Good looking.
Tapi kalau menurut Ana gini, Seth, bukan sebenarnya kalau Ana sih memaknainya bukan kayak tentang kurang cantik atau tentang kurang good looking, tapi kayak memang tidak masuk di selera orang yang menazar kita atau mengkhitbah kita. Nih dari sudut pandang si Ahwat yang misalnya ditinggal ini gitu ya. Jadi ini mah masalah referensi aja kan, gitu, cantik itu kan masalah referensi aja. Itu beda-beda kan selera orang. Nah, cuma ya itulah ini nih kasus yang akhir-akhir ini terjadi nih. Ini maksudnya orang ditinggal, habis nazar ditinggal karena ada yang bilangnya bahasanya kurang orang cantik atau dalam kata lain kurang good looking lah. Ini gimana nih?
Asli banyak sekali sih. Ana juga sempat ada beberapa kali nyondangin lah dengan orang seperti itu. Ya sebagian bahkan ada berpendapat katanya ternyata gak semua perempuan presiden itu cantik ya. Mungkin Ikhwan ini mungkin ya dia membayangkan wanita cadar itu semuanya cantik gitu. Jadi ketika dia nazar lihat akhwatnya buka cadar dan di bawah ekspektasi dia, akhirnya dia kayak kecewa gitu. Sebenarnya harus dari dua belah pihak juga sih, dari dua pihak. Para ikhwan sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu? Ya benar kita harus lihat wajahnya. Cuman ya ikhwannya juga harus nakar diri juga gitu. Nakar diri juga jangan sampai ya dianya seapa, dia pengen akhwatnya seapa gitu. Makanya kan dalam pernikahan kan harus ada sekufu kan?
Iya.
Sekufu itu poin penting juga lah itu.
Poin penting.
Sekufu dalam banyak hal, dalam banyak hal sekufu itu. Jadi sekarang sekufu dari masalah nasab atau dari masalah kemampuan, maksudnya kemampuan strata hidup mungkin bisa jadi salah satu faktor juga. Sekufu dalam penampilan juga, gaya hidup juga, jangan sampai mungkin yang ikhwannya mungkin hedon glamor nemu akhwatnya mungkin yang biasa hidup hemat, atau mungkin sebaliknya ikhwannya mungkin hemat akhwatnya yang duitnya hambur-hamburan, kan kurang pas juga ke depannya kan, karena memang nggak sevisi dalam pernikahan tapi dalam seperti itu. Jadi lanjutin masalah ikhwan tadi yang mana ikhwan itu bermudah-mudahan dalam menolak akhwat. Ya kebanyakannya tuh ikhwannya kan seperti itu ya karena akhwatnya secara fisik mereka melihatnya secara fisik gitu. Dan akhwat itu kebanyakan ya karena mungkin sekarang ikhwan itu lebih sedikit daripada akhwat. Ikhwan itu lebih sedikit daripada akhwat. Banyak dari akhwat yang sudah baper atau bawa perasaan ketika mereka tukeran foto atau mereka udah masuk ke jenjang yang saya udah nazar itu kan udah mulai agak serius dari sekedar mereka tukeran biodata misalnya atau datang ke orang tuanya misalnya, kan nazar itu kan proses setelah mereka tukeran biodata atau setelah mereka dapat info sana sini akhirnya mereka masuk ke jenjang berikutnya yaitu nazar. Nah itu akhwat itu sebagaimana kita tahu perempuan adalah makhluk yang lebih mengutamakan perasaan. Ketika mereka dihadapkan dengan ikhwan yang sudah serius bertemu dengan orang tuanya mereka, yang jelas kalau nazar kan harus didampingi oleh orang tua si akhwat atau walinya si akhwat. Ketika si akhwat itu melihat ada laki-laki yang sudah datang ke rumahnya atau menemuinya dengan serius bertemu dengan walinya, itu udah ada kayak harapan. Nah di sini banyaknya kecewanya akhwat karena si ikhwan dengan mudahnya setelah dia melihat, dia memutuskan untuk mundur. Itu sering kecewanya akhwat tuh di situ. Gitu. Tapi enggak sedikit juga yang ketika nazar malah ikhwan yang ditolak dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi sebenarnya ada dua pihak juga sih. Misalnya ada juga yang ditolak gara-gara ikhwannya yang enggak good looking gitu. Terjadi juga udah. Terjadi juga karena enggak good looking.
Ya, pelik ya. Emang maksudnya ya kembali lagi itu sih kalau masalah ukuran cantik atau good looking sih sebetulnya referensi ya. dan selera. Itu kan beda-beda kan. Kita nggak bisa bilang juga ini nggak cantik, ini cantik, ini gimana ya. Ini kembali ke selera. Jadi mungkin kebetulan itu tidak sesuai seleranya masing-masing itu gitu, atau referensi masing-masing. Apalagi masalah referensi ini sekarang kan makin luas ya, karena adanya media sosial, ada internet. Jadi orang tuh referensi terhadap cantik atau tampan atau good looking tuh luas gitu. Jadi ekspektasi, wah istri saya harus begini, 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 ya itulah. Itu yang mungkin membuat orang ekspektasinya luas. Nah, tapi mungkin juga gimana faktor ini agar tidak terjadi ya, saat ini ngutip dari postingan Ustaz Aris Munandar. Beliau kan bilang pokoknya dijelasin, berarti dijelasin gitu si pihak keluarga akhwat atau istilahnya yang perantaranya itu, tolong jelasin fisiknya tuh secara spesifik yang jelas, atau ada aib-aib dalam fisiknya itu diceritain gitu ya kan, diperjelas gitu. Misalnya perempuannya pernah operasi bibir, atau mungkin qadarullah misalnya maaf matanya juling atau dan lain sebagainya, itu dikasih tahu dari awal. Jadi kayak kalau misalnya memang si ikhwan ini dari awal, oh ana udah enggak, atau misalnya ada tai lalat di bibir misalnya, ya udah dikasih tahu di awal aja gitu, biar orangnya ana enggak bisa sama orang tai lalat di bibir. Atau sebaliknya, misalnya ada orang yang ana suka tuh yang tai lalat di bibir gitu misalnya. Itu kan kembali beda-beda, tapi kalau bisa itu istilahnya detil-detil kecil dari yang memang harus diketahui sebelum nazar tuh harus kalau bisa dikasih tahu dulu, biar kalau emang enggak mau udah mundur dari awal. Jangan sampai udah nazar ternyata nggak jadi. Ini kan juga berat ya, maksudnya untuk ya dalam rangka perasaan perempuan.
Cuman gitu. yang mungkin beberapa ada juga mungkin pernah ngalamin juga ya, yang kadang-kadang kalau perantaranya itu perempuan, kadang-kadang perempuan ini jadi dia menyampaikannya itu kadang-kadang suka berlebihan atau sesuai dengan perspektifnya dia gitu, subjektifnya dia gitu. Saya perempuan menceritakan tentang seorang akhwat, ibu mungkin kan, ibu perantara mungkin nawarin ya, ini pun mau nggak nih, ada akhwat ini bla 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 bla, cantik loh mungkin, oh gini, karena mungkin namanya perempuan, ibu juga perempuan, orang yang menggunakan perasaan, nggak mungkin juga dia bilang nggak cantik, nggak mungkin dia bilang misalnya biasa aja, orangnya biasa aja atau gimana, oh ya pasti dia melebih-lebihkan perempuan tersebut, akhwat tersebut gitu. Akhirnya ikhwannya ini, karena mungkin minim informasi juga, akhirnya ikhwannya ini tertarik. Nah, ketika ikhwannya itu melihat langsung dan nggak sesuai dengan perspektifnya dia, karena hanya dari sudut pandang si mak comblangnya atau ya perantaranya, maka akhirnya dia kecewa gitu. Itu dari sudut pandangnya, laki-lakinya. Namun ada juga ada cerita juga nazar yang gagal karena pihak perempuannya yang nggak suka dengan ikhwannya. Pihak perempuannya tidak nggak suka dengan ikhwannya, dan dulunya pasti pernah sih ada ikhwan nggak suka, akhwatnya nggak suka gitu. Tapi sarannya saat Aris tadi sih bagus sih, benar sebenarnya harus diceritain. Cuma sebagian perantaranya mungkin harus menceritakannya dengan ini, dengan objektif mungkin. Lebih ditambah di bagian itu sih. Menceritakannya harus dengan seobjektif mungkin. Gitu. Jangan sampai salah perspektif intinya.
Iya. Tapi proses nazar, ta'aruf, dan kemudian khitbah ini emang krusial. Kalau bisa, memang misalnya detil-detil dalam kehidupan kita, maksudnya fisik kita, kemudian apa yang kita, bahkan penyakit ya, kalau bisa tuh diceritain saat sebetulnya. Ya. Ini ana juga dapat faedah dari talk show-nya Ustaz Nuzul ya. Itu ada orang yang bertanya bahwa beliau kena kanker. Tapi beliau udah khitbah akhwat. Nah, kemudian pengen lanjut nih. Nah, gimana dilema kan gitu, mau lanjut atau gimana, saya sementara saya kena kanker gitu. Jawabannya Ustaz Nuzul luar biasa sih. Beliau bilang gini, ya tujuan antum nikahnya apa? Gitu. Kalau tujuan antum nikahnya itu akhirat, bahwa antum ingin dengan pernikahan ini menjadi ladang pahala yang luar biasa banyak, membuka pintu kebaikan yang banyak untuk antum, ya antum jelaskan ke keluarganya, karena memang ini bagian dari adab, yaitu menjelaskan apa yang terjadi pada antum, misalnya penyakit dalam dan lain sebagainya, diceritakan. Kalau keluarganya insya Allah menerima, jalani, bismillah gitu. gitu. Dan maksudnya kalau emang seandainya antum setelah itu qadarullah Allah mencabut nyawa antum, tidak ada ya, kalau si akhwatnya bersedia, ini udah jadi ladang pahala gitu, pernikahan antum yang mungkin 2 bulan, sebulan, setahun gitu. Atau sebaliknya bisa jadi Allah kasih keajaiban dengan antum disembuhkan gitu. Itu enggak sedikit juga gitu, kayak siapa yang tahu tentang takdir yang akan datang gitu. Nah, seringkali kan orang juga mendramatisasi itu karena kesannya goals pernikahan itu adanya di dunia aja. Iya, di dunia aja, dan kayak di kehidupan pernikahannya, maksudnya kebahagiaan si pernikahan itu, dan kalau saya sebentar nanti saya membuat dia sedih gitu. Ya kalau memang keluarga ini mengerti atau memang semuanya visinya insya Allah sama ya, disatukan bisa sama ya, itu jadi ladang pahala yang luar biasa. Itu sih yang Anda dapat juga. Bahkan gak sedikit juga kan orang-orang yang misalnya tahu akhwatnya sakit kronis atau apa, bahkan justru malah makin dimajuin nikahannya tuh, karena dalam rangka ya saya mau nemenin akhwat ini di akhir hayatnya, saya mau jadi ladang pahala untuk dia, dan ini luar biasa. Itu sih yang harus juga kita miliki gitu, dari kita semua yang berproses menuju pernikahan gitu.